No potom, ako sme včera otvorili list Rímanom a teda ten všeobecný môj obvyklý úvod a biblický kontext trošku vyjadrili, keď z tejto knihy budeme čítať, rád by som i dnes pokračoval rozoberaním prvého čítania a potom trošku nadviazal i na svätca, ktorého slávime dnes, teda svätého Ignáca Antiochijského, prvokresťanského mučeníka a veľkého svätka evanjelia i rozvíjania cirkvi v tom prvom, na konci a začiatku prvého storočia po narodení Pána Ježiša Krista. Teda, ako sme včera povedali, prelom 57. a 8. roku z konca 3. misijnej cesty z Korintu píše Pavol do Ríma, v tom vedomí plánuje tam ísť, sám uvidí, ako sa mu to podarí a chce sa tejto cirkvi predstaviť, ktorá najprv s kresťanom zo židovstva vznikala, ale postupne tá prevaha kresťanov z pohanstva tam bola i jedna i druhá časť veľmi silná a Pavol teda vyberá takú tému, ktorou by sa predstavil ako apoštol Ježiša Krista. Potom tú tému postupne poňal, ako keby také kompendium alebo syntéza všetko toho, čo ohlasuje ako apoštol Ježiša Krista, tak sme to včera viackrát spomenuli, ale ja by som to len trošku upresnil, že samozrejme pod tou syntézou nemôžeme chápať nejakú teologickú sumu svätého Tomáša Akvinského, že Pavol by mal za cieľ, že úplne všetko podá v tomto liste. To nie. Pavol si takýto cieľ nekládol, ale vybrať jednu reprezentatívnu tému, na ktorej najviac toho môže napísať a povedať ohľadom evanjelia, ktoré ohlasoval a v mene Ježiša Krista predkladal. Takže volí tú tému, ktorú písal Galaťanom, keď tam riešil ich problém s judaizátormi, s odpadom od Krista, teda to ospravodlivenie z viery. Na základe tohto ospravodlivenia, dar vykúpenia a spásy, ktorý sme od Ježiša Krista prijali, za ten pavlovský trojlistok sme ospravedlnení Božou milosťou skrze vieru, činnú v láske. Takže v tomto kontexte Pavol i píše, no a prvá polovica listu, to je táto syntéza predkložená, vyjadrená, naplnená a dnes sme aj počuli ten úvod, ktorý Pavol predkladá. To dnešné prvé čítanie z dvoch častí sa skladá. Úplný začiatok, tie prvé verše, to bola táto téma predstavená. To spravodlivý bude žiť z viery, to Božie ospravodlivenie. Píše tým, ktorí v Krista uverili, aby sa v tejto viere pre pôsobenie Kristovej vykupiteľskej obety hriechov odpustenia moci Svätého Ducha otvorili. To, čo píše Pavol v liste Efezanom, ste spasení Božou milosťou, nie je to z vás, je to Boží dar. Táto milosť skrze vieru sa všetkým ľuďom ponúka a predkladá. Takže Pavol ten úvod povedal, vyjadril, teda spása ponúknutá každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi, tak i tým, ktorý, skrze ktorých dielo spásy bolo pripravené, tam Ježiš zažiaril, teda prvý počuli to slovo evanjelia, ale keď neprijali, i ostatní sa ponúka, aby uverili a taktiež vykúpenia spásu mali. No a potom už v tejto predstavenej téme ide Pavol riešiť ponajprv tú otázku, kto tú spásu, to vykúpenie v Ježišovi Kristovi potrebuje. Teda dotýka sa toho, či kto je predmetom Božieho hnevu, Božieho súdu a v konečnom dôsledku i zatratenia. A predkladá ponajprv to, že pohania sú predmetom Božieho hnevu a potom, keď budeme čítať ďalej, že i Židia sú predmetom Božieho hnevu, iným spôsobom povedané, potrebujú ku spáse Kristovu vykupiteľskú obetu, hriechov odpustenie a milosť živého Boha. Milosť Božia, ktorá je ku spáse potrebná. Poznáme jednu z hlavných pravd. Takže to dnešné, potom pokračuje to prvé čítanie, tým, ako sa obracia na kresťanov z pohanstva a vyjadruje, prečo aj ľudia, pohania, sú predmetom Božieho hnevu. Vyjadruje tu v zásade dve skutočnosti. Tá prvá, poznateľnosť Boha. Pozor, tu nie je o dôkaz Boha, hej? Že si dokážeme Boha. Hej? Viera, ten ekonomia spásy, ten spôsob spásy skrze vieru daný, moja viera je moje áno Bohu dané. To semiečko viery, ten dotyk Boží, či už priamo Boh sa ma dotkne skrze konkrétnych ľudí alebo udalosti, to je Božia milosť, Boží dar. A čo s tým spravím, ako to rozvíjam a tak ďalej, vo viere, teda nejakým spôsobom hľadám, spoznávam sa, modlím, niečo v živote mením, až uverím, Ježiš je spasiteľ a pán, a chcem prijať krstné odpustenie hriechov a život večný. Teda moja viera, moje áno, Moje odpoveď, moje otvorenie sa pre Boha a vytváraný vzťah voči Bohu, s ktorým potom životom kráčam a do života jeho milosti a jeho požehnanie prijímam. Takže nejde mi o dôkaz, hej, ale to Boh do tejto roviny nedáva, ale o ten priestor pre to, aby vnímali z toho stvoreného sveta, z toho spoznávania stvoreného sveta, že je tu niekto väčší, kto to presahuje, to tajomstvo živého Boha. Z pohľadu starobilého Izraela, ten neskorý judaizmus, ako sa predkladá tá krásna vízia, do ktorej dozrievali a postupne cez ketubín tú múdrostnú literatúru budovali. Ten obraz transcendentálneho, absolútneho, mocného, nekonečne mocného a svätého Boha. Z pohľadu inej perspektívy, teda bez toho slova zjavenia, slova Božieho, ktoré zaznieva, toto svetorie okolo nás, aby si uvedomovali, že do akej miery takéto niečo, čo tu je okolo nás, môže a má byť presiahnuté tým niečím, čo Platón a Aristoteles každý svojím spôsobom vyjadroval. Platón skrze ten svet ideí, Aristoteles to, čo potom Tomáš rozoberá, využíva, aby preklenul tú ten rozmer tedajšej kresťanskej stredovekej filozofie, ktorá veľmi sa na Platóna upela, teda ten Aristoteles so svojím prvotným hýbateľom, ktorý ako zdroj alebo prvotná príčina toho všetkého za tým všetkým stojí. Keď si zoberiete moderné teórie kozmologické, alebo keď si zoberieme, čo týka univerza ako takého, veci z astrofyziky a z makrofyziky, veci z mikrokozmu, kvantová mechanika a tak ďalej, a teória, keď to všetko prienik má, ten čierny Peter modernej fyziky, to spojenie jedného s druhým, aké nádeje to teórie superstrun boli dávané, ako človek hľadá to spojenie, aby sme naozaj pokročili ďalej a chápali viac tento vesmír, tak nech je to fyzik veriaci či neveriaci, že tam je vidieť ten priestor preto, že nemôžeme to tajomstvo Boha, ktorý to všetko presahuje, vylúčiť. A teda už buď priamo, že človek si to uvedomuje, vy veľkí fyzici, ktorí vo viere kráčajú, alebo takí, ktorí potom samozrejme ďalej tie hypotézy rozvíjajú z toho pohľadu kvantovej mechaniky, všetkých tých možných pravdepodobností, kvantového vlnenia, tých možných vesmírov, ktoré môžu existovať, aby čo len trošku nejako zdôvodnili, prečo je tu takýto vesmír tak nastavený, tak pripravený, že človek a ľudské bytie na ňom zažiarilo a človek môže svoj život aj naplniť. A to je iná debata fyzikálna. Prepáč, že to do toho utiekol, ale jednoducho Pavol len vyjadruje, je tu priestor na to, aby nad tým dumali, aby rozmýšľali, aby srdcia otvárali, aby vnímali to z toho stvoreného sveta, že ak je tu Božie bytie, žiaden kameň, žiaden strom, žiadna hviezda, niečo, čomu sa takto klánia, a niekto toto bytostne presahuje, kto naozaj si ani neviem predstaviť, aký on vo svojej svetosti dokonalosti je. Toto vedomie, áno, bytia, ktoré takto existuje. Z toho druhého, o čom Pavol potom hovorí, ako dôsledok toho, ak to vedomie alebo vnímanie Boha znížia naturalisticky na čokoľvek, čo je tu na tejto zemi, čo je veľa menšie, než terén, na ktorého obraz je človek stvorený, tak od toho sa aj odvíja, aký zákonom sa človek na zemi riadi. Ten Boží zákon je prirodzene vpísaný do ľudského svedomia. Také chránené, rozvíjané, formované, do aké miery tento zákon Boží o svedomí daný sa v ľudskom živote i bez viery dokáže prejaviť alebo napáňať. Avšak ako náhle týmto modlám sa začínam kláňať, do aké miery sa ten zákon života začína kriviť a začína pliagou sa stávať. Akým veciam potom človeka to privádzalo. Keď sme Kánaan opisovali, Moloch, Dagon, Aštarta, Bálovia ako taký, hej, tých bohov Kanánu, tak tam to bolo úplne evidentné, či už tá obrovská krutosť, krvavo zabíjanie vlastných detí, mučenie tínedžerov, sexuálne praktiky, kde ubližovali a toto za bohoslužbu vydávali a tak ďalej. No a prevracanie žalúdku, to je, čo sa tam tých 1000-2000 rokov pred Kristom dialo. Hej? Ale zoberme si Pantheon ako taký a z toho potom praktický život ľudí, ktorí takéto niečo prijali, čím Pavol zápasil v Efeze. Náboženská prostitúcia, veľká je efeská Diana, Korint, žiť po korintsky, korintské dievča a tak ďalej. Tie pohanské veci, ktorých potom už sa to prejavilo, toto modlárstvo, do tých, či už do amorálnosti, do tých rôznych spôsobov života, kde sa šliapalo či už po ľudskej dôstojnosti, po hodnote života, po ľudskej slobode, po ľudskom dobre ako takom, po rovnosti ľudí. Takže na toto reaguje Pavol a vyjadruje, že keď sa na tým zamyslia tí, ktorí z pohanstva kresťanmi sa stali. Áno. Tá dráma, akým spôsobom sa odvíja, keď človek nebol schopný si uvedomiť alebo vnímať tajomstvo Boha z tých stvorených vecí. A postupne to semiačko toho Božieho zákona, ten prirodzený zákon v sebe pošliapala a pokrútil. Tak tie dráme, to, čím kráčame na tejto zemi, ako konáme, bez viery v Boha, bez jeho slova, bez jeho zákona, tak sme predmetom Božieho hnevu a človek v takomto stave naozaj potrebuje tú záchranu Ježiša Krista, to vykúpenie, ktorom Boh prináša obetu, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech týchto ľudí. Aby ich hriechy boli zmité, aby skrze vieru do svojho života prijali toho, kto ich dokáže aj očistiť, aj posvetiť, aj svetlo pravdy do ich duše vliať a tým novým životom podľa slova Boha dokáže ich aj sprevádzať. To na margo teda tejto časti, ktorej Pavol sa pustil, tej témy, tých, ktorí ako ľudia z pohanstva, ktorí vzhľadom na tú drámu, za čo Boha zamenili a akým spôsobom ten zákon svedomia za iné vymenili a žili, prečo potrebujú to Kristovo vykúpenie a spásu, ktorú im Ježiš prináša. No, rád by som to spojil práve s tým svätým Ignácom Antiochijským. On sa nazýva, alebo patrí medzi tzv. Apoštolských otcov. Čo to znamená? Sú to tí biskupy prvokresťanskej cirkvi, ktorí boli ešte svedkami apoštolov Pána. Ignác pôsobil v Antiochii. Hej? A bol jeden z tých nástupcov potom po pôsobení Petra v antiochijskom spoločenstve. Bol žiakom svätého Jána, apoštolu evangelistu. Osobne poznal Petra i Pavla. Bol to priamy svedok toho apoštolského Božieho zjavenia, ako vieme teda verejné Božie zjavenie vrcholí Ježišovi Kristovi a završené smrťou posledného apoštola. A teda on naozaj je tým tou pochodňou, tým svedkom toho, ako sa evangelium ohlasovalo, ľuďom odovzdávalo, prinášalo. Ako ho aj on prijal, ako ho žil, ako o ňom svedčil, ako v tej službe Pánovi aj tú misiu toho biskupa Antiochie naplňal. V tomto slova zmysle ide o veľmi veľké a cenné svedectvo prvokresťanskej cirkvi. Keď cisár ťahol proti Arménsku, jeden z tých výbojov, ktoré vtedy boli, tak počas toho ťahnutia cez Antiochiu prechádza. No a tam v tom čase bol aj Ignác nútený, tvrdo nútený, aby sa zriekol viery Ježiša Krista. On to odmietal. Svoj život obetoval priamo cisár, priamo, väčšinou to bol prefekt alebo taký onaký úradník v tých mestách, v tých 7 veľkých prenasledovaniach, a tu priamo cisár ho na smrť odsúdil, do okov dal, aby keď ťahali späť do Ríma, tak Dechokovák bol lečený do Ríma a tam bol predhodený divej zveri a roztrhaný pre vieru v Ježiša Krista. No a počas toho vlečenia do Ríma Ignác píše 7 listov tým prvokresťanským cirkevným obciam, ktoré sa na tej trase cesty do Ríma nachádzali. A tieto listy sú veľmi hlbokým, jasným svedectvom toho, ako cirkev žila. Ako to biblické sa v tej realite, v tých reálnych spoločenstvách naplňalo. Akým spôsobom fungovala hierarchia, akým spôsobom sa rozvíjalo spoločenstvo veriacich, ten pastoračný rozmer, jednota celej cirkvi, slovo evanjelia, život podľa evanjelia, prikázania, radikalizmus Kristovej lásky, odpustenia a tak ďalej, blahoslavenstva. Teda to, čo mnohokrát človek číta v dnešnej dobe, ako sa to postupne po Pavlovi zmenilo, ako si to katolícka cirkev vymyslela, alebo to, alebo ono, tak stačí veľmi málo. A Ignácove listy sú verejnené. Dajú sa nájsť, dajú sa čítať. Podobne list Diognetovi, Didache a tak ďalej. Krásne môžeme načrieť do úplného začiatku kresťanstva a vidieť. Tak si vymýšľame, svoj biznis staviame, niečo iné konáme. Alebo s bázňou a skvením, i keď sme krehkí a slabí a problémy v cirkvi máme, vidíme, že tu niekto väčší to kráča dejinami a v Duchu Svetom nás presahuje. A znova to Bože nám ponúka, zachováva a rozvíja, aby sme i zo slova Boha z milosti Pána aj my v dnešnej dobe dokázali o evaníliu svedčiť a ho rozvíjať. Mimochodom, od Ignáca pochádza to slovo katolícka cirkev. Hej. To on prvý použil, katolíkos, hej, v gréštine to slovo a vyjadril, čo to vlastne aj znamená, akým spôsobom sa to týka spoločenstva celej univerzálnej cirkvi ako takej všeobecnej. Takže ten Ignác, keď pre Ježiša zomiera, svedčí o moci Božieho slova a o tom dare, ktoré vo vykúpení prijal, ktoré presahuje akúkoľvek tú pozemskú predstavu, pohanskú, cisársku, akúkoľvek možnosť, moc alebo čokoľvek mu bolo ponúknuté, aby akúkoľvek hodnotu tu na zemi mal, získal si, zachoval tým, že zradí Ježiša a ten dar spásy, ktorý mu Ježiš prináša. Ak teda v dnešnej dobe vo viere kráčame, znova sme konfrontovaní s tým začiatkom Pavlovho listu. Prečo vlastne človek má vo viere žiť? Keď mnohé iné sa mi predkladá iným spôsobom pohanským, sa mnohé rozvíja i tu, v tejto Európe, na tejto zemi. O to viac potom vystupuje svedectvo tých, ktorí v takom mori pohanskom, ako bol aj Ignác za svoje doby, dokázal rozlíšiť. Čím je pre neho spása, víra v Ježiša, život podľa evanjelia, moc Svätého Ducha. A dokázal si ju aj naplno zachovať, a z tejto živej viery a zdarov ducha dokázal aj žiť. Prosme teda Pána na príhovor tohto svätého, aby aj nám pomáhal. Či už svedčiť svetu o tom, že tu niekto väčší a niečo viac, než tento svet mi môže dať, ale zároveň aj mať tú vnútornú silu, aby sme v tomto svedectve dokázali obstáť a ten poklad Boží si aj zachovať. Amen.